Eksodosy toko fahenina. Mampahirany Mosesy ny andriamanitry Abrahama sy andriamanitry Isaka ary andriamanitry Jakoba. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: ankehitriny ho hitanao izay hataoko amin'ny farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androahany azy amin'ny taniny. Ary andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: izaho no Jehovah, ary tamin'ny anarako hoe andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahininy izay efa nivahininy. Ary koa izaho efa nandreny fitarainany zanak'Israely izay ampanompony Egiptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko. Kolazao amin'ny zanak'Israely hoe: izaho no Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo aho, ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy, ary sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo. Dia halaiky ho ahy ianareo ho oloko, ary ho andriamanitrareo aho, dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah andriamanitrareo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo. Ary zaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana homenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko lovanareo izany: izaho no Jehovah. Ary Mosesy nilazany tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niainany Mosesy noho ny fahoriam-panahy ny fanompoana mafy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mankanesa ao amin'ny farao mpanjakan'ny Egipta, ka mitenena aminy mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro ny zanak'Israely aza tsy niaino ahy, ka ahoana ny hiainoan'ny farao ahy, fa izaho sy voaforamolotra? Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanome teny azy ho entiny ho any amin'ny zanak'Israely sy ho amin'ny farao mpanjakan'i Egipta, mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy amin'ny tany Egipta. Ireo lohan'ny fianakavian'ny zanak'Israely: zanakalahin'ny Robena, Simeona ary Levi. Izao no lohan'ny fianakaviany. Ny zanakalahin'ny Robena, lahy matony Israely, dia Hanoka sy Palo sy Hezron sy Karmi. Ireo no fokom-pirenen'i Robena. Ary ny zanakalahin'ny Simeona dia Jemuela sy Jamina sy Oada sy Jakina sy Zoara ary Saoly, zanakalahin'ny vehivavy kananita. Ireo ny fokom-pirenen'i Simeona. Ary zao no anaran'ny zanakalahin'ny Levi araka ny taranany, dia Gersona sy Keata ary Merari. Ary ny andro ny ainan'ny Levi dia 70 taona. Ny zanakalahin'ny Gersona dia Libni sy Simei araka ny fokom-pireneny. Ary ny zanakalahin'ny Keata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ary ny andro ny ainan'ny Keata dia 70 taona. Ary ny zanakalahin'ny Merari dia Mali sy Mosi. Ireo no fokom-pirenen'i Levita araka ny taranany. Ary Amrama naka ny Jokebeda nabavindray ny ho vadiny, dia niteraka ny Arona sy Mosesy taminy izy. Ary ny andro ny ainan'i Amrama dia 70 taona. Ary ny zanakalahin'ny Jizara dia Kora sy Nafega ary Zikri. Ary ny zanakalahin'ny Oziela dia Misaela sy Elzafana ary Sitri. Ary Arona naka ny Elizeba, zanakavavin'ny Aminadaba sady anabavin'ny Nasona ho vadiny. Dia niteraka ny Nadaba sy Abihu sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Ary ny zanakalahin'ny Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa. Ireo ny fokom-pirenen'i Koraita. Ary Eleazara, zanakalahin'ny Arona, nakavady avy tamin'ny zanakavavin'ny Potiela, dia niteraka ny Fineasa taminy izy. Ireo ny lohan'ny fianakavian'ny Levita araka ny fokom-pireneny. Ireo no Arona sy Mosesy izay nilazan'i Jehovah hoe: entry ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Ireo no niteny tamin'ny farao mpanjaka any Egipta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta. Ireo no Mosesy sy Aron. Na dia nampaherezin'Andriamanitra azy Mosesy, dia mbola nilaza ihany tsy fahaizany mandahateny. Ary tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah tamin'ny Mosesy teo amin'ny tany Egipta, dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: izaho no Jehovah, kolazao amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta izay rehetra lazaiko aminao. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro tsy voafora molotra aho ka aiza no hiainoan'ny Farao ahy?